Góðir morgungigestir og gleðileg sumars. Við ætlum að fara að byrja hér á smá dagskrá sem að leikflokkurinn sér fyrir krakkana og ég vona að fleiri geti notið hennar. Og fyrst sem við komum fram vetur konungur og sumarið og mun veturinn afhenda sinn verðu sprota. Og við skulum vona það að hann geri það fyrir fullt og hart úti líka.
Undan skýja bólstra skugga björgum, óveður illvættir augum gjóta. Aka jelja jötnar gráir, þokuð dræsum dalabrúnir. Dynur í djúpum dalaskorðum, lálegu norðan veðra hamur. Þýtur í bjargskorum brattra fjalla, sem fnæsi hundreiði freysi kettir. Norðri jökul, Norðri klökuðum kjúkum lemur, hélaða glugg í gísnum ranni. Hefja trölldans á húsa þekjum, bylja vargar og veðra skottur. Dagur horfin, dautt ljósið, heldimt inni og hrollkalt orðið. Glórir í glæður og gömlum arni, sem glirður draugs í grafar myrkri. Sjaldan brosir sól á milli svartra jelja, menn og skepnur kuldar kvelja, kát í norðri glottir helja. Reykir hún sér á háum stóli hafís jaka, sent á landi úr að aka, ílsku veðrum kann og klaka.
Thank you.
Jæja, þá er veturinn búinn að afhenda sinn veldisbrota til sumarsins. Og næst hjá okkur eru víkivakar. Það eru nokkrir krakkar sem ætla að sýna okkur víkivaka. Og víkivakarna hafa æft Ingibjörg Pálsdóttir og Guðjón Pálsson. Og þau tjáðu mig það að þau varum sískinni, Guðjón og Ingibjörg. Og þá hlýtur þetta verið æft undir stjórn sískinna Guðjóns og Ingibjörgar.
Thank you.
við þökkum þessu ungu og efnilega fólki fyrir. Nú, það stóð nú til að hafa meira heimafengni efni hérna, en því miður þá var það nú ekki hægt. Svo við vettum okkar kvæði í kross og fengum nokkrar teiknimyndir úr Laugarásbíó og ég vona að minnstakosti yngstu gestirnir okkar hafi gaman að því. Og það